só quero dicir dúas cousas da reunión de hoxe. A primeira, esta reunión de hoxe é unha necesidade en campaña electoral. Supoñemos que o Ministerio ten que vir a falar con nós de un decreto que quedou absolutamente vacío de contido, o publicado, outra cousa era o que se estaba falando, pero o publicado quedou absolutamente vacío de contido, na medida en que, afortunadamente, foron prudentes e non aprobaron cousas que non se sabe si siquera van ter refrendo legal ou político desde a Unión Europea, xa que o Regulamento Europeo que lle ten que dar marco político e xurídico a este Real Decreto do Estado Español non está ainda aprobado e en previsión parece ser que se vai aprobar en setembro. Por lo tanto, as necesidades electorais, bueno, pues son lexítimas, pero en todo caso responde a esa necesidade electoral. Debería dicirnos que a ministra comprou un compromiso que tiña, que era que a 1 de abril houbera un decreto. E efectivamente hai un papel. E ese papel o único que dice é que se crean as organizacións de produtores lácteos. Punto e final. Non fala de nada máis. De todo o demais que fala, supedito no propio papel, no que saliu publicado no Boletín Oficial do Estado, supedito a que, se en Bruselas se acorda, se en Bruselas se decide, se en Bruselas vai haber contratos, se eses contratos van a ter precio, se eses contratos van a poder negociar, sí. Por lo tanto, é lexítimo facer campaña electoral, pero en todo caso, nós sabemos que é iso ao que vimos, vale? Ou ao que veo, en todo caso, esta reunión. E en segundo lugar, que foi o que lle planteamos hoxe nesta reunión, que foi o que lle dixemos. Bueno, pois en segundo lugar, o que lle dixemos é que si todo depende do que efectivamente se decida en Bruselas, queremos saber cal é a posición política que van a defender en Bruselas. Porque estáse negociando neste momento. Queremos saber se efectivamente vai o Estado español e, polo tanto, a ministra a defender que siga habendo control da producción para que haxa precios. Queremos saber se efectivamente a ministra vai a defender que eses contratos teñan precio e que precio que nos sirva para os produtores e produtoras, é dicir, capacidade real de negociar unha base a partir da cal por debaixo deso non poidan pagarnos, nin a industria, nin a distribución trasladada. E queremos saber que papel ou como pensan facer para que efectivamente a distribución entre tamén en todo este mare magnum que sempre nos plantean, que ao final é sempre a responsable de todos os males, pero nunca lle meten mal. A ninguna destas tres preguntas nos respondeu o señor Tamarit, a ninguna. Por lo tanto, bueno, eu que vos podo dicir desta reunión.